útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markús Þórhallsson segir fréttir. Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur, hefur birt greiningu á samsetningu kaupendahópsins í nýafstöðnu útboði á Íslandsbanka. Konráð segir 2/3 kaupenda vera karlkyns, hlutfallið reiknar hann með því að bera saman eftirnöfn sem enda á son og dóttir og það því gróflega áætlað. Sömuleiðis sé hátt hlutfall slíkra eftirnafna 93%, vísbending að innfættir Íslendingar hafi verið mun líklegri en aðrir til að taka þátt í útboðinu. Þá bendir Konráð á að helmingur úthlutunarinnar hafi dreift til fólks á aldrinum 50 til 69 ára. Sé horft til dreifingar hámarks úthlutunar sem var 20 miljónir króna, sé sami aldurshópur enn stórtækari með ríflega helming hennar. Nánar má lesa greiningu Konráðs á vefnum okkar rúf.is. Írska ríkisstjórnin hyggst leggja bann við innflutningi á vörum framleiddum í ísraelskum landtökubyggðum á palestínsku landsvæði. Alþjóðadómstóllinn í Haag komst að þeirri niðurstöðu á seinasta ári að byggðirnar væru ólögmætar að alþjóðalögum. Frumvarp þess efnis í smíðum sem fordæma laust meðal ríkja Evrópusambandsins. Utan ríkisráðherrann Simon Harris kvaðst vonast til að önnur ríki feti í fótspor Íra en þeir viðurkenndu palestínuríki á seinasta ári. Talið að stjörnufleig SpaceX fyrirtækis Elon Musk muni leysast upp í frumeindir yfir Indlandshafi eftir að eldsneytisleki kom að því eftir giftu samlegt gameskott rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Skipið var stjórnlaust eftir að hafa ferðast hálfringum jörðina samkvæmt tilkynningu frá geimferðastöð SpaceX. Þannig líkur níunda tilraunaskotinu með stjörnufleig. Forseta embætti Bandaríkjana hefur fyrirskipað alríkis stofnunum að rifta öllum samningum við Harvard Háskóla sem að jafnvirði 100 milljóna dollara.
Þetta hefur CNN eftir tveimur ónafngreindum embættismönnum í Hvíta húsinu. Þetta bæti stofan á 2,6 milljóna dollara niðurskurð á opinberum stuðningi við skólan. Harvard Háskóli hefur neitað að verða við ýmsum kröfum forseta embættisins meðal annars að afhenda stjórnvöldum skýrslur hegðun erlendra stúdenta. Skólinn sakaður að stuðla að mismunun þegar þeir taka inn nemendur og vernda ekki nægilega nemendur af gyðingaættum. Í síðustu viku ákvaðu stjórnvöld að svipta Harvard heimild til að taka inn erlenda stúdenta en dómstólar settu tímabundið lögbann á þá ákvörun.
Guðmundur Atli Hlynsson sagði þarna frá og þá skulum við örlítið líta til veðurs, það hægbreytilega átt, skúrir eða dál til væta með köflum, hiti 6 til 15 stig að deginum hlýjast suðvestan til. Fram yfir helgi má búast við svipuðu veðri með skúrum einhverjum síðdegis, hiti 5 til 14 stig hlýjast sunnan til. Fréttir verða næst, það í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Það var einu sinni gráslegt sem að átti gráslættu skúr og ég þekkti þennan gráslættu kall hann átti lítinn gráslættu skúr mamma, mamma gefðu mér gráslættu mamma, mamma því hún svo góð mamma, mamma mér langar í gráslættu mamma, mamma því hún svo góð
just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find.
Koma það inn og það hljómsveitir eins og Sálnes Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, litlu stelpun að fíla en þetta rock sem ættir að fara út og meika sko.
Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum sko. Það var ekki sko bottur af sko einhverju svona efasendur
Pétur Kristján sem við sagði eins og nú með umbúsmenn alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mig
Ég bara Páll Rósakrans, lít við og ég neysa það alveg beint í augunum
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok
Rás 2
Fyrst og fremst
Maybe I don't really wanna know How you got in girls Cause I just wanna fly Lately Did you ever feel the pain In the morning rain I just soaked you to the bone
that night some guy comes up, says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Yeah. We'll be right back.
hlusta á Rás 2.
Remind me of the way. aftur á Rástö á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, ég held að þetta verða alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir Kanón á tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rástö, fyrst og fremst.
Just upon a smile. just remember you like a child, girl.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Mannréttindasamtökin Amnesty International segja Hamas liða hafa ógnað og ofsótt friðsama mótmælendur á Gaza. Samtökin hafa fylgst með og skráð athæfi Hamas síðustu 2 mánuði og segja öryggisfulltrúar hreyfingarinnar hafa beitt mótmælendur harðræði meðal annars við yfirheyrslur. Frank Johansson, forstöðumaður Amnesty, segir slíkt athæfi skýlaust brot á rétti Palestínu fólks til mótmæla. Því skuli Hamas umsvifalaust hætta ofsóknum sínum og láta mótmælendur í friði. Frá því í mars hafa eða þúsundir komið saman á norðanverðu Gaza til að krefjast þessa Ísraelsríki stöðvi umsvifalaust kerfisbundna útrýmingu íbúasvæðisins og þvingaðan brottflutning þeirra. Andófinu hefur ekki síður verið beint gegn stjórn Hamas á Gaza og margir hafa kallað eftir að henni ljúki. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir Kanadamenn þurfa að reyða fram 61 milliard dala vilji þeir njóta skjóls gull hvelvingarinnar, varnar kerfis fjölda gervitungla sem á að verja bandaríkin fyrir eldfröga árásum. Forsetin hefur áður sagt Kanadamenn vilju að til þáttöku í áætluninni og forsetisráðherrann Mark Carney sagði í seinustu viku stjórnina vera að ígrunda það. Talið að kostnaður við uppsetningu hjúpsins sé nærri 175 milliardum dala. Kaupmáttur launa hefur aukist 3,9% á síðast árið. Í nýrri hagsjá Landsbankan segir að gera megi ráð fyrir að kaupmáttur haldi áfram að aukast á næstu misserum. Greinendur bankans spá því að vinnumarkaðurinn haldist stöðugur og telja ólíklegt að atvinnuleysi aukist meira en það hefur gert að undanförnu. Stjörnuflei SpaceX fyrirtækis Elon Musk sprakk í tætlur og leistist upp í frumeindir yfir Atlantshafi. Afsækið yfir Indlandshafi eftir að eldsneytisleiki komaði eftir giftu samlegt gameskott rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Skipið var stjórnlaust eftir að hafa ferðast hálfhringum jörðina samkvæmt tilkynningu frá geimferða stöð SpaceX. Þannig líkur níunda tilraunaskotinu með stjörnuflegið. 10-12 kýr viltust í gærkvöld út á E16 hraðbrautinni í Akurshús fylki suðaustanvert í Noregi. Þeirra varð vart nær í tollskýli á hraðbrautinni samkvæmt frétt NRK og vel gekk að koma þeim til heimahagan að nýju. Engri kunni varð meint af ferðalæginu. Lögregla segir allri hættu afstýrt og óhætt af aka brautina að nýju. Og lokum skulum við líta til veðurs, hæg breytiljótt, skúrir eða dálítil til væta með köflum, hiti 6 til 15 stiga deginum, hlýjast suðvestan til. Fram yfir helgi má búast við svipuðu veðri með skúrum einkum síðdegis, hiti 5 til 14 stig og verður hlýjast sunnan til, en eftir helgina gæti farið að kólna með skúrum eða slyddujeljum. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Oh, so Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til? Gamla hús